Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На череде онлайн-конференция. 12 листопада на сайте «Белорусской свободы» отбылась онлайн-конференция с автором книги «Александр Лукашенко. Политичный портрет», оглядальником нашего радио Валером Карбалевичем. Книга вышла в Москве у выдавецтва «Партизан» накладом 7000 особников. 11 листопада у Менска у штаб-квартиры БНФ отбылась презентация книги. Автор Валер Карбалевич отказал на пытание удельников онлайн-конференции. Слухайте первую участку этой передачи. Первое пытание задае удельник онлайн-конференции, который подписался Сергей. Господар Карбалевич, первое, ти можно будет набыть вашу книгу в Менску? Другое, ти будет у ее протяг, тому что мне видовочно, что Лукашенко съедет не завтра.
Книгу можно набыть, покуль что у офисах демократичных партий, БНФ, АГП. Магчыма, гэты спіс хутка пашырыцца. Што тычыцца другога пытання, спачатку трэба разабрацца з гэтай кнігай, неяк распаўсюдзіць яе, каб яна дайшла да чытачоў. Ну, а калі буду жывы, здаровы і на свабодзе, то, магчыма, і будзе працяг.
Наступнае пытанне задае Фрабел. Спадар Карбалевич, я веду некаторых беларусаў, якія ў парта падтрымліваюць Лукашэнку. Маўляў, ён зрабіў наш край незалежным і ставіць ему эту заслугу, не звертаючы на все яго злачынствы. Ці адпавядае гэта рэчаіснасці?
Калі людзі ў нешта вераць, то іх цяжка пераканаць у адваротным. Вера – рэч такая ірацыянальная, яна не зважае на рацыянальныя аргументы. Што тычыцца дачынення Лукашэнкі да незалежнасці? Па-першае, Беларусь стала незалежнай у 1991 годзе, хачу нагадаць, а Лукашэнка заняў прэзідэнцкую пасаду толькі ў 1994 годзе. Таму да з'яўлення незалежнай Беларусі Лукашэнка мае дачыненне як дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання. І то, як ён кажа, што ён галасаваў супраць белавірскіх пагадненняў. По-другое, у 1995-99 годе Лукашенко реально імкнуўся об'яднацца з Россией у одну державу, бо спадзяваўся стаць президентом гэтага новага державного утварення. То бок, ён тады фактично імкнуўся здаць беларускую незалежнасць. Незалежнасць Беларусі для яго не была вельмі такой важнай каштоўнасцю. І толькі з 2000 году ён стаў абаронцам суверэнітэту Беларусі, бо гэта супадала з яго ўладнымі памкненнямі. Калі ён зразумеў пасля прыходу Пуціна да ўлады, што стаць кіраўніком новага беларуска-расійскага дзяржаўнага ўтварэння ён не зможа. То бок, для Лукашэнкі незалежнасць – гэта кан'юнктурная рэч. Ён змагаецца за яе толькі пры ўмове, што гэта ўмасуе яго ўладу.
Наступнае пытанне задае я. Калі вы пісалі кнігу, вы выказвалі сваё стаўленне да героя, ці імкнуліся быць максімальна адасобленым ад эмоцыяў?
Я імкнуўся быць аб'ектыўным. Кніга строга дакументаваная, абапіраецца на факты, на выказванні самаго Лукашэнкі. Але зразумела, абсалютнай аб'ектыўнасці не бывае. Аўтар не хавае таго, што яго ўяўленне аб палітыцы, якую павінен праводзіць кіраўнік дзяржавы, і дзеянні Лукашэнкі моцна разыходзяцца.
Аксана цікавіцца. Спадар Валер, я пачала чытаць вашу кнігу, з яе Лукашэнка выглядае нейкай суцэльнай пачварай. І ўсё ён сабе падпарадкаваў, і ўсіх свабоду беларусаў пазбавіў. Але ўсё пазнаецца ў параўнанні. Лукашэнка не Сталін, ні Кім Чен Ыр і ні Хусейн, нават ні Карымаў. Можа, гэта такі вычвараны гонар? Страшней кошкі зверя нет?
Сапраўды ўсё пазнаецца ў параўнанні. Так, Лукашэнка не Сталін, ні Кім Ір Сен і ні Саддам Хусейн. Але вось чытаеш, што ў якойсьці краіне Афрыкі ці далёкай Манголіі у ходзе выбараў улады пацярпелі паразу і перамагла апазіцыя, то становіцца крыўдна. Жывуць жа людзі, і выбары там ёсць, і галасы там лічаць. А беларусы, якія нібыта еўрапейцы, згодныя жыць у сярэднявечнай феадальнай палітычнай сістэме, дзе пажыццёва пануе ўдзельны князь.
Наступнае пытанне задае палкоўнік Скоханава. На прэзентацыі вашай кнігі Владзімір Некляеў не пагадзіўся з вамі на конт тэрмінаў прыбывання Лукашэнка каля ўлады. У гэтай сітуацыі ўзнікае пытанне. Вядомы сацыёлаг Пітэрым Сарокін указваў на цыклы існавання рэжымаў. Ці звініть дзвінок режиму Лукашенку у святле теорії об існуванні цикла у 17 годов.
Разумеется, любая теория, якая тлумачит громадские процессы, в отрознение от природознавчих наук, не является абсолютно детерминующей. Бо мая справу с людьми, поводины яких нельга пролечить с великой докладностью. Что тычется того, ти звенить звонок по режиму Лукашенки? Это залежит от шмат яких чинников, якія нельга пролечить. Як будзе паводзіць сябе Расія? Ці пасля гэтага канфлікту зноў усталююцца звычайныя адносіны паміж кіраўніцтвам Беларусі і Расіі? Ці дасць МВФ чарговы крэдыт? Ці закрые вочы еўрапейскі звяз на асаблівасці беларускіх выбараў? Ці будзе апазіцыя сапраўды змагацца за ўладу? Ці толькі імітаваць, як цяпер, якая мяжа цярпення эканамічных цяжкасцяў з боку насельніцтва, а гэтыя цяжкасці відавочна з'явяцца пасля выбару, і шмат іншых пытанняў, на якія пакуль няма адказу.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і мы працягваем перадачу «Онлайн-канферэнцыя». Нагадаем, 12 лістапада на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў аўтар кнігі Александр Лукашэнка «Палітычны партрэт», аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Слухайце адказы Валера Карбалевіча на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Алесь Снег з Менску пытаецца, ці вызначыліся вы з выбарам таго, за каго самі будзеце галасаваць на гэтых выбарах?
Я хотел бы голосовать за одного кандидата от оппозиции, потому что только у гэтым варианте оппозиция мае хоть некие шансы на перамогу ці на тое, каб моцна заявіць пра сябе. Але пакуль што такі варыянт не вельмі перспектыўны і таму гэта не дадае аптымізму.
Вячак збераця задае наступнае пытанне. Паважаны спадар Карбалевіч, у мяне два пытанні. Першае. Калі б вы былі міністрам, што вы прапанавалі, каб выцягнуць з эканамічнай дрыгвы нашу дзяржаву? І другое. Калі зменіцца ўлада, якое пакаранне заслугоўвае Лукашэнка да некаторыя вышэйшыя асобы?
Калі б я быў міністрам, я б прапанаваў праводзіць рынкавыя рэформы, такія, якія адбыліся ў краінах цэнтральнай Еўропы і дзе ўзровень жыцця непараўнальна з беларускім. Другое пытанне. Пасля таго, як Лукашэнка не будзе ва ўладзе, у Беларусі павінна ўсталявацца прававая дзяржава з усімі яе атрыбутамі, напрыклад, з незалежным судом. І тады ўсе былыя кіраўнікі, якія здзейснілі злачынствы, павінны адказваць паводле закону. Гэта ж тычыцца і персанальна Александра Лукашэнкі, калі праваахоўныя органы знойдуць у яго дзеяннях склад злачынства.
Наступнае пытанне задае чалавек, які падпісаўся Воўка з Віцебску. Збар Крывалевіч, раскажыце, як Лукашэнка знішчаў Завадскага, Захарынку, Красоўскага і Гінчара? Чаму ў вашай кнізе пра гэта няма?
У маёй кнізе ёсць глава 14, якая называецца «Зніклыя палітыкі». Там я аналізую вядомыя ўжо факты, разважаю пра тое, хто мае дачыненне да гэтых злачынстваў. Таксама я аналізую супярэчлівыя высказванні Александра Лукашэнкі па гэтым пытанні.
Жанна пытаецца, спадар Карбалевіч, пракаментуйце апошнія сенсацыйныя скандальныя словы прэзідэнта Літвы пра Лукашэнку.
Па-першае, пакуль няма афіцыйнага пацверджання, што спадарыня Грыбаўскайты сапраўды гэта сказала. Па-другое, сам факт прыезду Грыбаўскайта ў Менск падчас прэзідэнцкай кампаніі вельмі сімвалічны. Справа ў тым, што ёсць сусветная практыка, калі падчас выбараў у краіну прыязджае нейкая замежная дэлегацыя, то звонку гэта заўсёды выглядае як падтрымка дзейнай улады. Візіт спадарні Грыбаўскайты ў Менск азначае змену курсу з боку і Літвы, і еўрапейскага звязу адносна Беларусі. Гэтая змена курсу азначае, што пачынаецца дыялог паміж Беларусі і еўрапейскім звязам, і гэты дыялог будзе тычыцца найперш геапалітычных пытанняў. І пытанне дэмакратыі і правоў чалавека ўжо не будзе той перашкодай, якая да 2008 году перашкаджала размарожванню дачыненняў паміж Беларусію і Захадам. Можна, конечно, абурацца, папракаць Европу за тое, што яна не моцна імкнецца ўсталяваць дэмакратыю ў Беларусі. Але калі самім беларусам гэтая дэмакратыя не патрэбная, то чаго еўрапейцы павінны моцна ўпірацца? Яны і так змагались амаль паўтары дзясятка гадоў, таму стаміліся, мусіць.
Наступнае пытанне задае Інгвар з Полацку. Гаспадар Крывалевіч, у мяне такое парадаксальнае пытанне. Ці варта было змагацца з Лукашэнкам, калі б ён у сваім стылі выступаў за беларускую ідэю, за мову, сімволіку незалежнасці?
Заўсёды цяжкае пытанне, што было б калі? Калі б Лукашэнка змагаўся за незалежнасць, дэмакратыю, рынкавую эканоміку, то ён не быў бы тым Лукашэнкам, якога мы ведаем, то бок апошнім дыктатарам Еўропы, у яго быў бы зусім іншы імідж. Ну і ў такім выпадку з ім, мусіць, змагаліся б іншыя палітычныя сілы, якія выступаюць супраць незалежнасці, дэмакратыі, рынкавай эканомікі.
Наступнае меркаванне выказвае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Зялёнка. Шкада, што такая тоўстая кніга, кажа ён, чытаць не буду. Варта вам, спадар Крабалевіч, яшчэ папрацаваць над стылем. Ён у вас далёка не лаканічны. А ці не збіраецеся вы, дарэчы, абараняць доктарскую? Можа, варта дзе-небудзь за мяжой бараніцца? Толькі не адказвайце, што шмат клопату, няма калі і гэтак далей. Скажыце, ці ёсць у вас пачуццё настальгіі па навуцы?
Выбачайце за тоўстую кнігу, за стыль і за нуднасць. Чытайце тонкія, вясёлыя кніжкі з харошым стылем. Наконт абароны доктарскай дысертацыі, а што гэта дае? Дадатковы тытул, вядомасць? Мне і гэтага хапае. Настальгіі па чыстай навуцы няма, мяне задавальняе аналіз бягучай палітыкі. Я ўдзячны ўсім, хто выказаў цікавасць да мяне, маёй кнігі. Дзякую вам, чытайце кнігу і будзьце здаровы.
Вы слухали адказы наглядальніка нашага радыё, аўтара кнігі Александр Лукашэнка «Палітычны партрэт» Валера Карбалевіча на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Беларускай свабоды». Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.